torbe darbe kana ture university finfinne college in qanno namoma afani akasumas galte summa fi sabqunamti talaya beg sabarato tasimachuf jedu kamattan se ture talayan kunis me wan college kana jelejiran barato tahara wasimachuf kan jedu yoto sanke sa to kokante mumme nafan romo era mo afungeru sabai male gubbatti ijo takature Dr. Emanuel Alamayyo, University Finfinneetti gaggeessaan kolleejii qo'annoo namoomaa afaanii akkasumas immoo gaazexeessummaa fi sabquunnamtii addatti VOF deebii kennanii jiran.
Kolleejii keenya jalatti sagantaa digirii tokkoffaa 15 qabna walumaa galatti. Sagantaa 15 kana keessa yeroo gabaabaadha asitti sagantaalee baay'een barattoota argachaa jiran. Na barattooti gara muummee kan biraa deemu garuu sagantaaleen kun fakkeenyaaf amma afaan biyya alaa jira afaan biyya keessaa jiru. Isaan kun immoo guddina biyyaa misooma biyyaa diinagdee biyyaatiif barbaachisoodha. Kanaaf haala addaatiin beeksisi ba'ee akka sagantaan barattoota argachaa hin jirre kun jechuudha. Barattoota muummicha seenan gochuudhaaf kan ba'ee jechuudha. Kanaaf kana keessatti sagantaaleen amma akka wannoo irratti sooshaal miidiyaa irratti wannoo jiru afaan Oromoo fudhattee yoo laalte eegadduma sana jimaata maastarsii tokko sagantaa maastarsii kan biraa banuudhaaf hojjechaa turre afaan Oromoo irratti. Kana malee maastarsii kan biraa tokko qabaa PhD irratti barattoota qabaa gannattis bonattis barattoota qabachuudha. Waggaa 1,205 yeroo tokko hin arganne barataa isarraa kaafee barattoota argachaa kan jiru keessa adda dureedhaan kan afaan Oromoo tokko. Amma gaanutu maal goonee muummee warra yookiin immoo sagantaalee barattoota argatanii jiraachaa jiran jechuudha. Isaan irratti hin xiyyeeffanne. Kanaaf sagantoota warra barattoota hin arganne fakkeenyaaf afaan Tigiree yoo fudhatte waggaa 7 darbe barataan arganne almost sadarkaa cufamuutti jiru jechuudha amma isaan. Afaan Arabaa yoo fudhatte sagantaa cufamuuf deemaa jiru. Afaan Ingiliziin illee sagantaa cufamaa jiru. Afaan Amaaraa illee xiqqoosee waggaa kana barattoota 4-5 argate malee sagantaa cufamaa jiraniidha warri kun. Warra kanaatiif haala addaatiin beeksisnee barattooti tarii yoo dhufanii jenneetu beeksisa kana baasnee jechuudha bari.
Lataa Fayyisaa Yuunivarsiitii Finfinneetti duree muummee afaan hogbarruu fi folkloorii Oromooti. Xalayaan kun muummeewwan kolleejicha jala jiran kan barattoota argachuu dhabuun rakkataa jiraniif ba'e malee akka jedhame muummee afaan Oromoo hambisuuf yaadame miti jedha.
Sagantaa digirii sadaffaa yookaan PhD'tiin barattoota gara 30 siqanii kan nuti qabnu. Sagantaa digirii jalqabaatiin barattoota akkaan gara 35 ta'an qabna. Sagantaa gara digirii jalqabaa baachii lamaaniin jechuudha. Kan ammatti barataa hin qabne sagantaa digirii lammaffaatiin kunis sababa kan biraan osoo hin taane barattoonni qormaata GAT jedhamu yookaan seensa yuunivarsiitii seenuudhaaf barachuudhaaf qoramamu digirii lammaffaa sanaa oliif kennamu. Yookaan eebbaan boodaaf kennamu sana kanneen darban baay'een arganne sababa kanaaf ammatti isatu barataa hin qabuun alatti sagantaaleen hundumtuu barataa qabu. Egaa lakkoofsi isaa xiqqaa ta'uu danda'a. Gama yuunivarsiitii Finfinnee keessatti lakkoofsa amma kana argachuun baay'ee chaalenjiingiidha yookaan rakkisaadha. Sababni isaa yuunivarsiitii biyya keenya keessa jiran keessaa yuunivarsiitii Finfinnee wanti adda godhu barataa yuunivarsiitii keenya seene koorsii bara jalqabaa yoo fixe waan jalqabarra filate kennamaati. Kun immoo barataan baay'een gara. Biizinasiitti yookiin barnoota biizinas and ekonoomiksii kennuutti akka deemu jalaa taasiseera. Garuu immoo muummeewwan kaan caalaa kanneen barataa hin qabne caalaa sarbaayif goone bayeessumarra jirraa ofiin jenna hojii guddaas kan nu hafu yoo ta'e iyyuu.
Lataan ammas yuunivarsiitiin Finfinnee muummeen afaan hogbarruu fi folkloorii Oromoo deeggarsa maluuf argataa akka hin jirre hime keessumaa gama maallaqa qornuuf malu argachuutiin danqa irra jirus kaasee jira. Dr. Emanuel Alamaayyo yuunivarsiitii Finfinneetti gaggeessaan kolleejii qo'annoo namoomaa. Afaanii akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtii yuunivarsiitichi giddu gala qorannoo ta'uudhaaf karoora akka qabu himanii ta'us barattoota digirii jalqabaa fudhachuu garuu ittuma fufaa jedhanii jiran. Yuunivarsiitiin Finfinnee afaan Oromoo barsiisuu kan jalqabe akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1987 yoo ta'u bara 2002 asammoo muummee afaan hogbarruu fi folkloorii afaan Oromoo banee sagantaa digirii jalqabaatii haga sadaffaatiin barnoota kennaa jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.